Jeg tror lige, jeg vil begynde med at præsentere mig selv bare sådan lige lidt. Jeg hedder Jørgen. Jeg er 45 år gammel. Jeg er teolog fra 97 inden for Københavns Universitet. Og så er jeg en stolt præst af vores menighed. Jeg er meget glad for at være præst i den her kirke her, som holder til her. Normalt så jeg er rimelig vant til at stå her og prædike. Det ikke, fordi jeg gør det hver søndag, men jeg gør det rimelig jævnligt. Så er jeg plejefar til to børn, så det er på den måde, jeg tjener mine penge, og det synes jeg også er fantastisk. Det er enormt meningsfyldt at være plejefar, så hvis I får muligheden, det er der nogen af jer, der ikke gør, kan jeg se. Men altså, så er det bare dejligt. Og så har jeg tre børn selv, tre biologiske børn. To, der skal giftes til sommer. Og jeg har altid tænkt, at man er rigtig, rigtig gammel, når man har sølvbryllup, og det har jeg til sommer. Så det betyder, at jeg så åbenbart er blevet gammel der, når jeg skal... Så spiller jeg lidt fodbold en gang om ugen, og så har jeg løbet mit første maraton her i efteråret. Så det er nogle af de ting, jeg har kastet mig ud i, men jeg er altså enormt glad for at være præst i den her kirke her. Og i øvrigt er jeg også meget inspireret over, at vi kan samles nu til det her alfakursus. Og noget, som Michael glemte at sige, det var, at sidste år var der 2,8 millioner mennesker, der var på alfakursus. Så det er sådan et kursus, der er i over 100 forskellige lande i verden. Så selvom det kom fra England, så er det ikke kun lige spredt sig til Danmark. Det er spredt sig ud over rigtig mange lande. Så det er altså et kendt kursus for rigtig mange mennesker. Og så vil jeg sige, at der hvor man er rigtig, hvis man er rigtig sur på det, jeg siger, eller hvis man virkelig vil sådan gå i clinch, så er det faktisk ikke et kursus, hvor man ikke må være uenig. Det er faktisk typisk her, at der er mange, der er uenige. Men det er primært inde i grupperne, at man giver den fuld skrue. Men hvis der er noget, I ikke forstår, eller I gerne vil have uddybet, så er I velkommen til at lige at markere, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan tage højde for det. Den første undervisning her i det her kursus starter på side 6. Der kan man sige overskriften. Og det er, hvem er Jesus? Og egentlig er det et meget velvalgt emne at tage, når det er et kristendomskursus. Fordi uden Jesus ville der ikke være nogen kristendom. Jesus han er grundlaget for, at vi overhovedet har kristendom. Så derfor er det meget naturligt at starte på den her måde. Hvem er den person, som milliarder af mennesker op igennem årene har sagt, ham tror jeg på. Ham følger jeg. Det er naturligt at starte med det her emne her. Og det første, man kan sige om ham, det er, at han er en historisk person. Jeg har hørt, at man kan finde et russisk gammelt leksikon, hvor der står, at han er en mytisk person, der aldrig har eksisteret. Men dem, der mener det, de findes stort set ikke længere. Jesus er han en historisk person, der helt reelt har gået rundt her på vores jord. Det er ikke kun... I Nyt Testament, man kan læse om, at han har eksisteret. Det kan man også i romerske historiske skriver, og i hvert fald mindst én jødisk historiker skriver om Jesus. Og alligevel, den tekst, som kommer til at være det grundlag, som jeg bruger for at finde ud af, hvem Jesus er, det er alligevel Nyt Testament. Det er Bibelen. Og så kunne man spørge, jamen den Bibel, som vi har her, er det nu også det, som forfatterne skrev ned? Der er jo gået 2.000 år. Er det nu også det, som de har skrevet ned? Og det kan I se på side 9. I sammenligning, det er sådan set, jeg går ikke ned i den, men i sammenligning med andre oldtidsskrifter, så har man, når det gælder Nyt Testamente, langt flere kopier, som man kan sammenligne med for at komme så tæt på originalskriften som overhovedet muligt. I kan se nederst i det højre hjørne i det skema der står der, at der har vi over 5.000 kopier af Nyt Testamentet. Og det er selvfølgelig på græsk de fleste af dem, men så har vi ud over det ovenikøbet 10.000 latinske, og vi har brudstykker af breve, eller af evangelier, eller af åbenbaring, som er helt tilbage fra år 130. Det er stadigvæk ikke forfatterens skrift, vi har fundet frem til. men det er alligevel tæt på. Det er 30, ned til 30 års interval fra, at de faktisk har skrevet det ned. Og vi har et samlet, komplet manuskript fra 350 efter Kristus. Og jeg har jo studeret på universitetet, og de fleste af de lærere, der underviser på universitetet, de tror ikke på, at Gud kan gribe ind i verden. Og alligevel vil de sige, at vi er meget, meget tæt på at have, det er deres tro, at vi er meget tæt på at have det, som Paulus, Markus og de forskellige andre forfatter faktisk har skrevet ned. Nu er det selvfølgelig ikke på dansk, de har skrevet den. Jeg har lige taget den med her. Den har jeg læst lidt i. Det har været hårdt arbejde, kan jeg fortælle jer. Det er ikke engang de rigtige bogstaver. Men det her, det mener de der professorer på universitetet, hvor vi nærmer os. Og der er nogle måder, man kan finde ud af. Fordi det er jo ikke alle de der kopier, der er helt identiske. Så må man vælge, er det den her tekst, der er den rigtige, den mest oprindelige, eller er det den her tekst? Og der har man nogle forskellige videnskabelige metoder for at finde ud af, det er den her over, der er den mest videnskabelige. Selvfølgelig handler det også om, hvis nu de 3.000 mener det ene, og der er kun 3, der mener det andet, så er det nok de 3.000, der har ret i, at det er den mest oprindelige. Men der er også nogle andre metoder på at finde ud af, hvordan kommer vi så tæt på den oprindelige tekst som muligt. Til gengæld, så mener professorerne, kan jeg vide, om de har fundet på det? Er det bare noget, forfatterne har digtet? Jeg er en af dem, selvfølgelig, ellers ville jeg ikke være præst, der tror på nej. Jeg tror faktisk, Gud kunne gribe ind. Og det, vi har i Nye Testamente, kunne godt være sket. Og jeg har lyst til at lige at læse op fra Lukas evangeliet, kapitel 1. Og nu har vi ikke i dag fået Nye Testamente nok med til jer. Men det tror jeg, vi vil sørge for til næste oplæg, sådan at man kan følge med. Nu er vi så lige nået at få dem ind, så vi kan se de vigtigste. Men jeg kunne tænke mig lige at læse op. Det er en forfatter, der har skrevet både Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. Og han starter sådan her. Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet, nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt æret til Ophilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Altså det, som jeg får indtryk af, når jeg læser det her, det er en forfatter, der forsøger at være en historiker, der fortæller, hvad der faktisk skete omkring Jesus. Så han er ikke i gang med at sige, nu starter jeg en skønlitterær historie. Men han forsøger at skrive ned fra A til Z, hvad der skete omkring Jesus. Ja, hvad skriver de så om Jesus? Side 8 i anden spalte. Det vil jeg sådan rimelig hurtigt gennemgå, uden at gå ned i teksterne. Men man får et billede i Nye Testamente om, at Jesus, han var et rigtigt menneske. Han satte sig ned ved en brønd, det var midt på dagen, fordi han var træt. Han kommer ud i en ørken, og han bliver fristet af Satan, fortæller Matteus kapitel 4, og han led til sidst sult. På et tidspunkt kommer han ind i templet, og så kan han se, at de har forvandlet det her hus, som han mener burde være bedehus, til et sted, hvor de udnytter folk til at... han gør det her til en røverkugle. Og så er han rigtig vred. Jesus bliver rigtig vred. Der er en ung, rig mand, der kommer til ham og siger, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og så står der, han fatter kærlighed til ham. Og det er noget af det mest karakteristiske ved Jesus, det er, at han har kærlighed. Men han fatter kærlighed til en her. Og et andet sted, der bliver han bedrøvet. Hans gode ven, Lazarus, er død. Og han bliver ked af det. Han bliver fristet, dog uden at falde i fristelsen, ikke ligesom os andre, der typisk kommer til at falde i fristelsen. Han bliver oplært, han sidder sammen med de gamle, kloge rabbinere, og så bliver han oplært i skrifterne. Han arbejder som tømmer eller husbygger. Så han er en helt almindelig menneske. Men så er spørgsmålet, er han så mere end et almindeligt menneske? Jeg tror, der er en hel del, der kan tilslutte sig det her med, jeg tror, jeg kan ikke tilslutte mig kristendommen, men jeg tror, at Jesus var et fantastisk menneske. Sådan er der mange, der tænker. Og han har en fantastisk undervisning. Der er rigtig mange, der er fascineret af den længste tale, vi har af Jesus i Matteus kapitel 5-7, som hedder Bjergprædiken. Og der er mange, der siger, Jesus han var et fantastisk vist menneske, og han har givet os meget. Men spørgsmålet er han mere end et menneske? Og der er altså en hel del ting, der peger i den retning. Vi bliver, når vi bliver døbt i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Faderen, sønnen og Helligåndens navn. Og det her, det er en gammel trekant, som kirken har brugt i mange år på at beskrive, hvordan er den kristne Gud. Han er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Sønnen, det er Jesus. Så det er ligesom om den kristendom siger, en god gammel kristendom siger, at Jesus, han er fra evighed af. Han er sammen med Faderen og Helligånden, den treenige kristne Gud. Det her menneske, der gik rundt, han er den ene person i den ene Gud, som har været fra evighed af. Og det jeg tror, der er nogen, der vil sige, det er simpelthen det er for skørt. Og man kunne også indvende, går han så rundt og siger det her? Nej, Jesus går ikke rundt og siger, jeg er Gud. Men der er alligevel meget, der peger i den retning, at han skulle være den ene person i den evige Gud. Og det er der meget i teksterne, som underbygger. Nu kommer vi til at se nogle tekster herop, og næste gang, så får I sådan en lille en her, så kunne I selv følge med og slå op. Jeg har sådan set fundet sidetallene også, så vi kunne finde det. Men Jesus, han siger, og han ligner altså en almindelig mand, når han siger det. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det er jo en stor påstand for et menneske at sige det her. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig. Det virker som om, at det kunne måske også være en af os. Vi kunne komme til Jesus, og så behøves vi ikke at sulte, og den, der tror på mig, behøves ikke at tørste. Og næste. Er der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og igen skal vi huske, at det her det er simpelthen bare en mand, der ser helt almindelig ud, der står her, og så siger han det der. Og han siger næste sted, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hvis du tror på Jesus, så skal du aldrig dø, siger han. Næste. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jøder, desværre. Måden, I lærer faderen at kende, måden, I lærer Gud at kende på, det kan I kun igennem mig. Og mit rige, eller Guds rige, han sidestiller næsten det der med, Guds rige er kommet nær. Det er noget af hans vigtigste budskab. Han starter med sit budskab med at sige, Guds rige er kommet nær. Det er fantastisk. Og de har virkelig glædet sig til, nej, hvor kunne det være godt, hvis Guds rige var kommet nær. Og så kommer han. Guds rige er kommet nær. Men Guds rige er det samme som, at jeg er nær. Og i Matteus kapitel 11, der står der, kom til mig. Alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er ligesom os alle. Jeg ved ikke, om han også har tænkt på os, da han sagde det. Men i hvert fald så siger han alle. Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. At tage imod mig, siger Jesus, det er ligesom at tage imod Gud. Og næste. Den, der har set mig, sønnen, har set faderen. Og så spørger han så Thomas, tror jeg det er, hvordan kan du så sige, vis os fader? For du har set ham, når du har set mig. Ja. Det her er skørt. Det er lidt mærkeligt, at en mand, som går rundt, har beskidte fødder, og som er beskrevet som en, der kan være sulten, siger de her ting her. Og næste spalte på side 10, der har han også nogle indirekte påstande om sig selv. Og det er noget af det, som provokerer hans tilhør så meget, så jøderne ender jo også med at ville korsfeste ham. Og det er blandt andet, fordi han siger de ting, som vi lige har hørt og set, og blandt andet, fordi han går rundt, og så tilgiver han lige pludselig en eller anden. Så siger han, din søn er der forladt. Det kunne man sige, altså jeg mener, hvis der var nogen, der var kommet op og skændes lige her før, og der var en, der havde slået en anden en lige på kæven, og så havde jeg gået hen og sagt, hvor det var, at du slog ham derovre der, det tilgiver jeg dig for. Det kan man ikke. Det er den, det er blevet gjort mod, der tilgiver. Det er ligesom om, at Jesus han tænker, det er mig, der er Gud, og jeg har skabt menneskeheden, og hver gang der er nogen, der gør noget mod min skabning, som gør ondt på min skabning, så gør de det mod mig. Og derfor kan jeg også tilgive dem. Og de bliver total aggressive over, at Jesus han går rundt og tilgiver, som om han er Gud. Og han siger i Matteus evangeliet kapitel 25, at jeg skal komme tilbage. Og når jeg kommer tilbage igen, så er jeg dommeren. Og så siger jeg, at dem her, de går til evigt liv, og dem her, de går til evigt død. Og dem, der går til evigt liv, det er dem, der har haft en, der har taget mod mig. Forestil jer, hvis jeg her på søndag sagde noget i den retning. Altså, så ville I jo synes, og det ville være meget passende, at han er skingrende vanvittig. Han siger også direkte om sig selv, jeg er før Abraham blev født. Abraham, han er altså adskillige hundrede år eller tusinde år før Jesus selv. Han siger, jeg er før Abraham. Og Johannes evangeliet slutter af med, at Thomas, han bliver typisk også betegnet som tvivleren Thomas, som tvivler på, at Jesus han opstod fra de døde, og fordi han tilfældigvis ikke er til stede der, hvor Jesus han viser sig først for disciplene, så senere, så er han der, så er Thomas sammen med Jesus. Og siger, du kan bare stikke fingrene ind i navlegaben, eller stikke fingrene herinde, det er mig. Og så kaster Thomas sig ned og siger, min herre og min Gud. Og hver gang i Bibelen, at der er nogen, der kaster sig ned for engle, og jeg tror, hvis jeg så en engel, så ville jeg også kaste mig ned. Men så siger englen til det menneske, der kaster sig ned, du skal ikke kaste dig ned for mig. Jeg er en skabning ligesom dig. Det er kun meningen, at man kaster sig ned og tilbeder en af det Gud. Men da Thomas kaster sig ned foran Jesus, så siger Jesus ikke, det må du ikke. Han accepterer det. Det her, det er så vanvittigt, det som Jesus siger om sig selv. Som man kunne overveje, enten er han en løgner, eller enten er han gal, ikke? Og så skulle han lukkes ind. Eller så er han en løgner, og så burde han korsfæstes. Det var i hvert fald det, de besluttede. Ikke? Og jeg tror, jeg læser hele side 11 op. Det er en kendt kristen filosof, forfatter, som i øvrigt har skrevet de her bøger, Narnia-bøgerne, som måske nogen af jer har set eller hørt. Jeg har lavet som film med Aslan, løven Aslan. Han er enten en sindssyg person på samme plan som et menneske, der hævder, at han er et blødkogt æg, eller også er han djævlen selv. Du må træffe dit valg. Enten var og er denne mand Guds søn, eller også er han en galning, eller det, som er værre. Men lad os glemme alt det venlige snak om, at han er en stor og klog lærer. Den valgmulighed har han ikke givet os. Det ønskede han ikke. Vi står over for et rystende alternativ. Den mand, vi taler om, var og er akkurat det, han sagde, eller også er han en sindssyg eller noget værre. Nu forekommer det mig indlysende, at han hverken var sindssyg eller noget ondt. Derfor, hvor mærkeligt og chokerende det end lyder, må jeg acceptere det faktum, at han var og er Gud. Gud er landet i menneskeskikkelse på den af fjenden besatte jordklode. Det er altså C.S. Lewis, der siger det. Og der er også nogle ting, hvis I slår op på side 12, som underbygger, at det er svært at forestille sig, at han skulle være hverken en galning eller en svindler. Yes. Ja, på side 12. Jeg tror især de seneste 50 år, der er udviklingen eksploderet i vores del af verden. Ikke? Altså, jeg tror, det, hvis man havde været i koma de sidste 20 år og vågnet op her, så ville man også blive chokeret over det, man så. Så enormt meget er blevet skiftet ud fra den gang Jesus han gik rundt på jorden. Men en ting, der jo ikke er blevet forbedret, stort set ikke er blevet forandret, og som en del af vores samfund er bygget på, det er hans undervisning. Og forestille sig, at den kommer fra en galning, det er lidt svært at forestille sig. Og Nye Testamente beskriver Jesus som en, der talte en hel del, men alligevel er det meste af Nye Testamente beretninger om hans undergerninger og hans mirakler. Og det kan man selvfølgelig bare være tvivl over for os, jeg tror ikke, det skete. Og så bliver han også beskrevet som en, som midt der, hvor han gør under, så har han kærlighed til dem, som ingen andre havde kærlighed til. Det er et kendetegn ved Jesus, at han havde kærlighed til de spedalske, som var udstødt. Han havde kærlighed til kvinderne, til de prostituerede. Han havde kærlighed til dem, som var forrædere, som var gået på romernes side, og som udnyttede situationen til at tage penge fra jøderne, give de fleste til romerne på at holde en hel del selv. De var virkelig forhatte, men Jesus, han gik ind og holdt måltid sammen med nogle af dem her. Så, og hans karakter var på en måde, sådan at folk flokkede sig om ham. Jeg tror, han har været sjov at være sammen med. Der har været fest omkring Jesus. Og så er der profetier om ham. Man kan se profetier selv om hans fødselsby, at han skulle fødes i Betlehem. Profetier om, også igen hundredvis af år før han blev født, hvordan, at han skulle gennembores for vores skyld, for at vi kunne få frelse og tilgivelse. Det er svært at have planlagt det, især det med, hvor han skulle fødes. Og så kan man sige, at hvis nu Jesus virkelig opstod fra de døde, som er en af påskens største højtid, det er jo påskedag, hvor vi fejrer, at Jesus opstod fra de døde. Hvis det virkelig er sandt, så er det selvfølgelig et stort bevis eller et tegn på, at det kunne være Guds søn, ham der gik rundt, selvom han lignede et menneske. Nogle siger, jamen, han døde ikke. Så derfor så stod han bare op, og så kunne han vise sig, og så blev folk meget, meget betaget af, yes, han er opstået. Det er bare svært at forestille sig en mand, som er blevet pisket 30 gange, eller jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor mange gange, men i hvert fald så sagde den romerske lov, at man måtte ikke piskes mere end 30 gange, fordi hvis man blev pisket mere end 30 gange, så var der risiko for, at man døde af det. Så det er altså ikke sådan nogle små pisk, han har fået. Det er nogle voldsomme pisk, og så er han jo også blevet korsfæstet. Svært at forestille sig, at han kan fjerne en sten på et tons, eller halvanden ton, i den situation. Og i øvrigt så står der også i Johannes evangeliet, at han bliver stukket i siden, og så kommer der blod og vand ud. Og det skulle være et tegn på, at så er man død, når det skiller sig. Jeg har ikke læge, så jeg har ikke så meget forstand på det. Så kan man sige, at det kunne være, at disciplene taler. Men det, hvis man følger historien på, hvordan det går disciplene, så er det jo en tid, hvor det ikke er populært at være kristen. Det er jo sådan, at der er nogle af dem, der bliver slået ihjel, fordi de bliver ved med at påstå, at jeg vil ikke Giv køb, jeg vil blive ved med at være kristen. Og hvis man forestiller sig, at de selv har stjålet lægemet, eller selv fundet på den her historie med, at Jesus var blevet levende igen, så kunne jeg forestille mig, at i det øjeblik, romerne kommer ind og siger, vi slår dig jo altså ihjel, hvis du bliver ved med at holde dig til den der, til den Jesus. Hvis det var en løgn, de selv har fundet på, så er det svært at forestille sig det, synes jeg, at de havde fastholdt løgnen. Så det kunne være et tegn på, at måske er det slet ikke noget, de har fundet på. Ja. Noget, som for mig også er et, også fordi jeg har jo læst kirkehistorie, og noget, der er kendetegnet ved den periode, efter Jesus han døde, det var, at kirken jo ikke blev mindre. Man kan følge, i Nyt Testamentet kan man også se, hvordan at Peter, som er en af Jesu disciple, da Jesus han er død, hvad gør han så? Så går han tilbage til sit værv. Fordi bevægelsen er slut. Jesus han er død. Nu vil jeg begynde at fiske igen. Det kan jeg da finde ud af. Eller, det kunne han måske ikke, vel? Men altså, det er også ligegyldigt. Men han ville i hvert fald begynde at fiske. Der er også andre, de tager os Emmaus-vandrene. Er sådan en historie, som også står beskrevet i Nyt Testamentet. Hvordan de tager hjem til deres by. Nu vil de... Bevægelsen er slut. Og det ville være det naturlige. Hvis stifteren dør, så er det naturligt, at bevægelsen går i sig selv igen. Så det, at kirkehistorien kan fortælle os, at det modsatte skete, der eksploderede i en tid, hvor folk bliver slået ihjel, hvis de tror på Jesus, der eksploderer antallet af kristne, kunne tyde på, at det faktisk var rigtigt, at han var opstået fra de døde, selvom at vi har svært ved at forstå og acceptere det med vores forstand. Det er i hvert fald noget, der tyder på, at der skal noget ekstraordinært til i en periode, hvor folk bliver forfulgt. Det duer ikke, at det er bare en løgn. Vi bliver nødt til at bygge det på noget andet. Og det kunne være en opstandelse fra de døde. Og i dag er der millioner af mennesker, der fortæller om deres erfaringer. Også erfaringer med, at de synes, at Jesus gør nogle under i deres liv. De oplever simpelthen, at Jesus gør nogle under i deres liv. Eller for den sags skyld er der mange, der kommer og fortæller, at de føler, oplever, at Jesus elsker dem. De føler sig elsket af Jesus i dag. Også nogle af dem, som føler, at ingen andre elsker dem.